Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ Holy Grail Podcast นะครับเป็นรายการใหม่นะครับจาก Phenomena Podcast นะครับก็เป็นรายการเนี่ยที่จะพาทุกคนเนี่ยไปเจาะลึกนะครับกับปรัชญาแนวคิดของนักลงทุนระดับ World Class นะครับก็ EP แรกในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นหนีไม่พ้นใครไม่ได้เลยนะครับก็ผู้ที่ติดตามฟีโนเมนาเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันนั่นคือคุณเรดาลิโอนั่นเองนะครับก็เป็นสายเชิงแมกโรนะครับหรือว่าเชิงดูภาพรวมนั่นเองครับมองภาพใหญ่เนาะก็ในส่วนแรกเนี่ยผมจะพูดถึงประวัติก่อนละกันครับก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักนะประวัติของคุณเรดาลิโอเนี่ยก็คือเริ่มแรกเนี่ยเขาทำงานแรกในชีวิตอย่างการเป็นแคดดี้กอล์ฟนะครับตอนอายุ12ปีนะครับมีแรงบันดาลใจมาจากความต้องการที่ตอนนั้นเนี่ยเขาต้องการจะใช้เงินเนาะแล้วในตอนนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มรู้จักการเทรดหุ้นนะครับจากหมู่คนที่เขามาเล่นกอล์ฟกันนี่แหละแล้วเขาทำงานให้ซึ่งหนึ่งในหุ้นที่เขาลงทุนแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือ North East Airlines นะครับก็กลายเป็นหุ้น3เด้งในช่วงเวลานั้นก็ผลตอบแทนก็ถือว่าโดดเด่นเลยนะครับก็บทเรียนในครั้งนั้นเนี่ยสอนให้เรดาลิโอเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดนะครับแบบอิสระนะครับหรือ Independent Thinker นั่นเองนะครับแล้วก็ไม่มั่นใจกับอะไรจนเกินเหตุนะครับหรือว่า Over Confidence นั่นเองนะครับก็การมั่นใจจนเกินเหตุเนี่ยบางทีมันก็แลกมาด้วยต้นทุนที่หนักหน่วงแล้วนะหลายคนที่มีประสบการณ์การลงทุนมาก็คงจะรู้นะครับแล้วก็รวมไปถึงเช็คแนวคิดของตัวเองเนี่ยกับผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆเสมอนะครับเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้เขาพัฒนาตัวเองได้เนาะก็เช็คจากข้อติชมหรือว่ามุมมองที่แตกต่างนะครับแล้วก็มาปรับใช้นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะครับเพราะนักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยก็มีส่วนที่คล้ายกันอย่างเช่นความไม่มั่นใจอะไรจนเกินไปนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดได้เสมอๆนะครับมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมากมายนะครับก็กลับเข้าเรื่องกันต่อเนี่ยก็คุณเรดาลิโอเนี่ยต่อมาก็เข้าเรียนที่ฮาร์วาร์ดนะครับแล้วก็ทำงานอยู่ในฟลอร์เทรดหุ้นนะครับใน New York Stock Exchange นะครับแล้วก็ฝึกงานกับเมอร์รี่ลินช์ด้วยนะครับแล้วก็เริ่มเทรดสินค้าโภคภัณฑ์มาเรื่อยๆเลยเนาะจนในที่สุดเนี่ยก็ทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ถูกไล่ออกมาแล้วก็มาเปิดเป็นกองทุนของตัวเองนะครับก็เป็นกองทุนชื่อดังนะครับก็คือ Bridgewater Associates นั่นเองนะครับกองทุนของเรดาลิโอเนี่ยทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับหลังเปิดตัวในปี1980นะครับก็กลายเป็นกองทุน Hedge Fund นะครับที่ใหญ่ที่สุดในปี2011นะครับแล้วก็เป็นกองทุน Hedge Fund นะครับอันดับ1 6ปีซ้อนนะครับในปี2016เนาะจากการจัดอันดับนักลงทุนสถาบันผ่านอัลฟานะครับจากทั้งหมด100กองทุนอัลฟาเนี่ยก็ต้องอธิบายสักนิดนึงอัลฟาก็คือว่าเหมือนส่วนที่ชี้วัดว่าเราเนี่ยทำผลตอบแทนได้เหนือค่าเฉลี่ยเนาะก็ถือว่าโดดเด่นมากแล้วผลงานการลงทุนที่เป็นที่จดจำของเรดาลิโอเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นนะครับการรู้เท่าทันวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2007นะครับก็ Global Financial Crisis นั่นเองนะครับก็ในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ทำผลตอบแทนได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับหนีพ้นช่วงขาลงมาได้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกนักลงทุนคนหนึ่งนะที่มองเห็นนะครับข้อผิดพลาดของตลาดแล้วก็เอาตัวรอดมาได้เนาะแล้วต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแนวทางการลงทุนนะครับแล้วก็กลยุทธ์ที่น่าสนใจนะครับของคุณเรดาลิโอนั่นเองนะครับหลักการที่เขานำมาใช้เนี่ยก็อันนี้ก็เกิดจากการที่ผมไปอ่านหนังสือของเขามาเนี่ยแล้วก็หยิบเป็นพอยต์มาแล้วก็มีหาเพิ่มเติมนิดหน่อยนะก็หลักการแรกเลยเนี่ยก็คือเขาศึกษาประวัติศาสตร์นะครับหากใครได้อ่านหนังสือหรือบทความต่างๆนะครับใน LinkedIn ของเรดาลิโอเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเรดาลิโอเนี่ยศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์หนักมากๆเลยนะครับรวมถึงมีแนวคิดว่าถ้าหากเราศึกษาประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งเนี่ยเราก็จะเห็นแพทเทิร์นของมันนะครับซึ่งจะช่วยในการลงทุนได้นั่นเองคือมันอาจจะเห็นแพทเทิร์นที่เกิดซ้ำๆในระดับนึงนะครับแต่อาจก็จะไม่เป๊ะเสมอไปแต่มันก็ประวัติศาสตร์เนี่ยก็ซ้ำรอยตัวเองนะครับก็เอามาปรับใช้ได้เนาะแบบเหตุการณ์คล้ายๆกันอะไรอย่างงี้เขาอ่านมีหลายเคสเลยนะครับก็ดูได้ใน Big Debt Crisis เนาะหนังสือของเขาแล้วก็เขาหนักเรื่องเครดิตไซเคิลนะครับหรือพวกวัฏจักรหนี้ต่างๆนะครับเรดาลิโอเนี่ยจะสนใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหานะครับของธนาคารกลางที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของระบบทุนนิยมนะครับเพราะทุกครั้งเนี่ยเมื่อถึงรอบของวิกฤตเนี่ยการแก้ไขปัญหามักจะมาโดยธนาคารกลางนะครับจะมีบทบาทค่อนข้างมากเลยและการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะครับที่เขามีมุมมองไว้ก็คือการใช้ QE หรือการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนั่นเองหรือการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบนั่นแหละครับก็เพราะว่าการทำ QE เนี่ยมันตรงจุดเพราะว่ามันช่วยเหลือบริษัทหรือส่วนที่เป็นเสาหลักของระบบทุนนิยมเนี่ยโดยตรงนะครับเช่นเราอาจจะเลือกทำแบบเข้าช่วยนะครับเฉพาะบางบริษัทที่ถ้าหากล้มลงไปเนี่ยมันจะเป็นลูกโซ่ต่อไปเรื่อยๆเนาะก็หนังสือของเขาเนี่ยก็เน้นในเรื่องนี้นะครับถ้าเป็นแนวคิดคร่าวๆเนอะ แล้วก็การแก้ปัญหาในรูปแบบอื่นๆเนี่ยจากที่เขาศึกษามาเนี่ยเขาอาจจะมองว่ามันไม่ได้ effective เท่ากับวิธีนี้นะครับก็อย่างเช่นการลดการใช้จ่ายจากการคลังนะครับคนคิดว่าอาจทำให้งบของประเทศดูดีขึ้นแล้วก็ดึงความเชื่อมั่นให้เงินกลับเข้ามาได้แต่มันกลับกันแล้วก็การที่ไม่ใช้จ่ายเนี่ยภาคเศรษฐกิจก็เจ็บปวดไปเรื่อยๆนะครับหรือการปล่อยให้ล้มไปดื้อเลยนะครับก็มีตัวอย่างให้เห็นในประวัติศาสตร์แล้วก็ซึ่งมันก็จะสร้างความเสียหายนะครับอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อีกกลยุทธ์นึงนะครับก็เป็นอยู่ในหนังสือใหม่นะก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องการมาของประเทศมหาอำนาจนะก็อันนี้ก็อยู่ในซับแคตของประวัติศาสตร์ละกันเนาะก็อันนี้อ่านได้ใน The Changing World Order นะครับตอนนี้ยังไม่มีหนังสือออกมาอ่านบนเว็บได้นะโดยคร่าวๆเนี่ยหนังสือจะกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของการขึ้นมาของมหาอำนาจนะครับว่ามีแพทเทิร์นอะไรที่คล้ายๆกันบ้างอย่างเช่นชาวดัชนะครับที่เคยต่อเรือนะครับแล้วคนอังกฤษเนี่ยก็มาทำตามแล้วก็ทำได้ดีกว่าแล้วก็คนอังกฤษเนี่ยก็ต่อยอดตัวเองไปอีกเกี่ยวกับระบบไฟแนนซ์อะไรเนี่ยครับก็มักจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาเนาะเวลาใครที่จะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจนะแต่ก็มักจะเกิดขึ้นจากการก๊อปอันที่โดดเด่นอันเก่าก่อนเนาะซึ่งหลักการก็คือการก๊อปนั่นแหละครับจะทำให้ประเทศที่กำลังมี potential มากพอที่จะไปเป็นมหาอำนาจเนี่ยเข้ามาแทนที่ได้นะครับซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยปัจจัยหลายส่วนอย่างอื่นอย่างเช่นการศึกษาสังคมรวมไปถึงปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะครับอย่างค่าเงินนะครับที่หากประเทศใดเนี่ยมาถึงจุดสุดท้ายอย่างการพิมพ์เงินจนเกินตัวแล้วค่าเงินนั้นถูกลดมูลค่าลงเนี่ยส่งผลให้ในอนาคตเนี่ยประเทศนั้นเนี่ยค่าเงินก็จะถูกลดความน่าเชื่อถือลงไปแล้วประเทศที่เขามีความสามารถที่ทัดเทียมกันแล้วเขาใกล้จะแซงแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเป็นสกุลเงินหลักนะครับที่ใช้ค้าขายซึ่งสกุลเงินเนี่ยมีความสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าการค้าขายในสกุลเงินใดเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเศรษฐกิจประเทศนั้นเนาะอีกเรื่องนึงก็คือแพทเทิร์นของการเกิดวิกฤตนะครับเขาก็แบ่งออกเป็น2 อย่างก็คือวิกฤตเงินฝืดกับวิกฤตเงินเฟ้อนะครับวิกฤตเงินฝืดเนี่ยก็อธิบายสั้นๆก็คือว่าเกิดจากหนี้ภายในประเทศนะครับซึ่งพอถึงจุดที่เศรษฐกิจร้อนแรงเกินไปเนี่ยหรือเงินเฟ้อพุ่งสูงมากขึ้นเกินไปเนี่ยทางธนาคารกลางนะครับต้องลดความร้อนแรงด้วยการขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งจะส่งผลกับทางระบบเศรษฐกิจเนาะเนื่องจากต้นทุนการกู้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจากดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทำให้คนกู้เงินน้อยลงเงินหมุนก็น้อยลงนะการใช้จ่ายหมุนเวียนน้อยลงก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจในช่วงนั้นเนี่ยชะลอตัวได้นะครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับเนื่องจากวิกฤตเงินเฟ้อเนี่ยน่ากลัวกว่าเงินฝืดมากเลยนะครับเพราะใช้ QE เข้าช่วยไม่ได้นะครับเพราะมันไม่ใช่หนี้จากในประเทศนะตัวอย่างก็เป็น case study อย่างเช่น Great Depression นะครับหรือว่า Global Financial Crisis ตอนปี 2008-2009 นั่นแหละครับส่วนวิกฤตเงินเฟ้อเนี่ยก็เขานิยามไว้ว่าเกิดจากการที่มีเงินต่างชาติเนี่ยไหลเข้ามามากๆนะครับจนทำให้เมื่อถึงจุดหนึ่งที่จบวัฏจักรของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยต่างชาติเนี่ยจะถอนเงินทุนออกอย่างรวดเร็วเนาะส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อรุนแรงนะครับวิธีแก้ก็คือการหยุดฟื้นทำ QE แล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยนะครับต้องยอมเจ็บเนาะก็อันนี้เนี่ยมันยากกว่าเงินฝืดตรงที่ว่ามันเป็นเงินทุนของต่างชาติแล้วเราควบคุมหนี้ไม่ได้นะครับต่างชาติเขาก็มีอำนาจเหนือเราเนาะเขาจะถอนออกไปเมื่อไหร่ก็ได้นะครับต่อไปก็มาดูผลงานโดยรวมของเรดาลิโอกันบ้างนะครับก็พอร์ตของเขาเนี่ยก็ที่มีชื่อเสียงก็คือพอร์ต All Weather Portfolio นะครับก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะว่าหลีกหนีพ้นช่วงวิกฤต Global Financial Crisis มาได้เนาะก็เดี๋ยวผมจะแปะรูป Return ออกไปให้ดูนะว่าพอร์ต All Weather เนี่ยทำผลงานได้เป็นยังไงบ้างนะครับส่วนกลยุทธ์ที่เขาใช้โพซิชันตัวเองตามแอสเซทต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวผมก็แปลลงไปให้นะก็เดี๋ยวอธิบายในนี้คร่าวๆก่อนละกันครับก็ถ้าสมมุติความคาดหวังของตลาดเนี่ยอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแล้วเศรษฐกิจมีการเติบโตนะเขาจะให้เลือกลงทุนในหุ้นแต่ถ้าความคาดหวังของตลาดเนี่ยลดลงแต่ยังมีการเติบโตอยู่ก็ลงทุนในบอนด์นะครับแต่ถ้าเงินเฟ้อกำลังมานะครับแล้วความคาดหวังของตลาดเพิ่มขึ้นเขาแนะนำให้ลงทุนในโภคภัณฑ์หรือว่าทองคำนะครับแต่ถ้าเงินเฟ้อมาแต่ความคาดหวังของตลาดลงเนี่ยเขาให้เลือกลงทุนในบอนด์นะก็คือสินทรัพย์ปลอดภัยนั่นเองนะครับก็ประมาณนั้นครับก็คือถ้ามีโกรทแล้วก็ตลาดกำลังเติบโตเนี่ยก็เป็นหุ้นเนาะแต่ถ้ามีตลาดกำลังเติบโตแต่เงินเฟ้อสูงมากๆก็ลงพวกขพันไปเนาะต่อไปก็เป็นประเด็นล่าสุดนะครับจากคุณเรดาริโอนะครับก็คือมุมมองเรื่องของบิตคอยน์ตอนนี้นั่นเองผมก็ไปสรุปมาให้นะก็เป็นมุมมองเกี่ยวกับบิตคอยที่เป็นสินทรัพย์ที่ตอนนี้ทุกคนเนี่ยพูดถึงกันอย่างร้อนแรงเลยเนาะก็ ประเด็นแรกเนี่ยปริมาณของบิตคอยน์เนี่ยมีอยู่จำกัดก็จริงนะครับก็คือซัพพลายเนี่ยมีอยู่จำกัดนะครับก็คร่าวๆเนี่ยที่ผมไปหามาก็คือ21ล้านเหรียญ นะครับแต่ปริมาณของ Digital Currencies เนี่ยมันไม่มีวันหมดนะครับก็ทำ ICO ได้เรื่อยๆหรือ Initial Coin Offering นะครับก็ล้อไปกับ IPO เนาะเรื่องนี้เนี่ยก็อาจทำให้เราคาดการได้ในระดับหนึ่งว่าปริมาณมูลค่าที่แท้จริงของ Bitcoin อ่ะจะไปได้ถึงไหนนะครับจากซัพพลายที่มันจำกัดนั่นเองแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือว่าถึงแม้ Bitcoin จะมีซัพพลายที่จำกัดนะครับแต่มันก็ไม่ใช่เครื่องยืนยันถึงความสำเร็จของสิ่งไหนนะตัวอย่างเช่นเราลองนึกภาพง่ายๆก็อย่างเช่นมือถือ BlackBerry นะครับตอนนี้ก็ต่อให้เราคงซัพพลายของ BlackBerry ไปแค่ไหนแต่ demand มันก็ไม่เพิ่มนะเพราะมันถูก disrupt ไปแล้วเนาะก็ประเด็นเรื่องซัพพลายกับราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีนัยยะอะไรมากนะครับด้วยซัพพลายที่จำกัดแล้วก็อย่างที่บอกตอนแรกว่ามันนี่ชู่คอยใหม่มาได้เรื่อยๆแล้วถึงคอยที่มีอยู่จะจำกัดเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีความต้องการสูงไปตลอดนะมันมีปัจจัยอย่างอื่นมากมายอีกเยอะแยะเลยนะครับก็อีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือจุดที่น่าสงสัยก็คือในทุกๆวิวัฒนาการนะครับมักจะมีสิ่งใหม่เกิดมาแข่งขันกับไอ้วิวัฒนาการนั้นเสมอๆแล้วมันเป็นกฎของการพัฒนานะครับแล้วก็สร้างความไม่แน่นอนในอนาคตนะอีกทั้ง Bitcoin เนี่ยก็ยังเป็นสินค้าที่มีระยะเวลาพิสูจน์ตัวเองน้อยเกินไปนะก็มีมาไม่ได้นานมากนะครับแล้วก็ถ้าอ่าน The Changing World Order เนี่ยก็จะเห็นว่าทุกๆวิวัฒนาการของประเทศหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมักจะมีคนขึ้นมาแข่งมาก๊อปเสมอแล้วถ้าเขาทำได้ดีกว่านั้นก็จะร่วงลงมานะครับในเรื่องของการจับต้องได้หรือ tangible นะครับ Bitcoin อาจเก็บได้ใน cold storage นะครับก็คือเขาระบุไว้อย่างนี้เนาะแต่ก็มีเพียงคนส่วนน้อยนะครับที่ยังเก็บมันได้อยู่แล้วก็ยังมีความไม่แน่นอนอย่างการที่ทางรัฐเนี่ยอาจจะทำการแบนสินทรัพย์ตัวนี้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ชัดเจนแล้วมันตรวจจับไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับทางรัฐก็อาจจะมองว่าเอ้ยเป็นการฟอกเงินหรือเปล่าเนี่ยหลบเงินมาอยู่ในนี้หรือเปล่านะครับซึ่งอาจทำให้มูลค่าของบิตคอยน์เนี่ยมีความเสี่ยงลดลงได้ในอนาคตนะครับตัวอย่างเช่นทีเทอร์นะครับที่ทาง CFTC เนี่ยหรือ Commodity Futures Trading Commission นะครับกำลังมีประเด็นนะครับจับตามองตัวนี้อยู่นะครับเพราะว่าสงสัยว่าไอ้ตัวทีเทอร์เนี่ยอาจไม่ได้ถูกค้ำโดยมูลค่าไม่ได้ถูกคำมูลค่าโดยดอลลาร์อย่างที่ได้กล่าวไว้นะก็ทีเทอร์คอยเนี่ยก็เป็นไอ้พวกดิจิตอลคอยอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่เขาเคลมว่าเขาจะผูกกับดอลลาร์แต่เขาเริ่มมีข้อสงสัยว่าไอ้ตัวใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมูลค่าที่ผูกกับดอลลาร์นะครับก็มีข้อสงสัยว่าอาจจะถูกแบนได้เนาะราคาบิตคอยเนี่ยอาจในตอนนี้เนี่ยอาจถูกดันขึ้นมานะครับจากยุคที่มี QE ชุดใหญ่เนื่องจากบิตคอยเนี่ยอย่างที่เขาได้กล่าวไว้ตอนแรกเนี่ยว่ามีซัพพลายที่จำกัดนะครับก็นึกภาพเป็นสมมติเป็นระบบการเงินแล้วเราโดน QE เข้าไปมันก็ลดมูลค่าเรื่อยๆแต่ Bitcoin เนี่ยมีซัพพลายจำกัดมันอาจซัพพลายเพิ่มไม่ได้นะครับก็ทำให้มูลค่าของมันเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็ความเสี่ยงอย่างนึงของ Bitcoin ก็คือว่ามันยังมี turnover rate ที่สูงนะครับหรือว่าคนเขาถือแป๊บนึงเนี่ยเขาก็ออกนะครับทนแป๊บถือแป๊บเดียวออกถือแป๊บเดียวออกไม่ได้ถือยาวเยอะขนาดนั้นเนาะก็โดยเฉลี่ยเนี่ยจากข้อมูลของเขาเนี่ยก็Bitcoin เนี่ยมีคนถือยาวเป็นสัดส่วนเพียง 15% ของทั้งหมดเท่านั้นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นในเชิงเก็งกำไรซะมากกว่าเนาะแต่ส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของ Bitcoin ก็คือเรื่องของสภาพคล่องนะครับที่มีอยู่สูงนะครับก็ถือได้ว่าอาจจะพัฒนาไปเป็นระบบการเงินได้นะถ้ามันมีการตรวจสอบหรือว่ามีความแน่นอนมากกว่านี้เนาะก็นี้ก็เป็นจุดเด่นนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับ Holy Grail Podcast ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เป็นรายการนี้ก็ขอเน้นย้ำอีกรอบนึงนะครับก็เป็นรายการที่จะเน้นปรัชญาการลงทุนนะครับของนักลงทุนระดับโลกนะส่วน EP หน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็มาติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับ Finomina ที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finomina ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential